E con esta sintonía hemos dar paso xa a nosa seguinte convidada. Pasa semanalmente por estes micrófonos. Eva García Rey, bos días.
Bos días.
Tende o Servizo de Normalización Lingüística e hoxe falando, non sei se decir, dunha conmemoración, porque estes días hai diferentes actividades en torno ao escritor do que nos vas falar. Unha delas, eu penso que vai ser o sábado, a entrega xa dos premios Blanco Amor, non?
Sí, aproveitando que sempre temos unha excusa para falar de algún tema de interese xeral, como o sábado que ven, o día 22, vais a entregar o Premio Blanco Amor de Novela Longa, que este ano convocou e organizou o Concello de Redondela, que, por certo, a persoa premiada é o xornalista Fran Pérez Lorenzo. Pois aproveitamos para falar un pouco de quen foi Eduardo Blanco Amor e por que se celebra ese premio. Eduardo Blanco Amor naceu en Ourense o 14 de setembro de 1897 e finou en Vigo o 1 de decembro de 1979. Constitúe un dos grandes fitos da renovación narrativa galega. Foi, ao semade, unha figura fundamental no teatro e no xornalismo. Sendo neno e adoito enfermo, adquiriu coñecemento, sobre todo de maneira autodidacta, aínda que tamén recibiu o maxisterio de Vicente Risco na Escola Normal. Personalidade que supuxo unha influencia fundamental no seu posicionamento en defensa da cultura galega. Aos 17 anos xa comezou a traballar como secretario de dirección de El Diario de Ourense, frecuentando os faladoiros co seu mestre Risco. En 1919 emigrou a Bos Aires e alí proseguiu a súa formación da man de intelectuais e artistas, tomando parte activa da Federación de Sociedades Galegas, fundada en 1921, de cuxo órgano, El Despertar Gallego, chegou a ser director. En 1923 fundou xunto con Ramiro Isla Couto a revista Terra, escrita en galego, e tres anos máis tarde ingresou no diario La Nación, que lle permitiu coñecer escritores arxentinos como a Borges, Sábato ou Horacio Quiroga. En 1924 coñeceu o que foi o seu grande amigo, Ramón Suárez Picallo. Nesta altura participou tamén da publicación galeguista Céltiga en outras como Correo de Galicia e a revista de la Casa de Galicia. A súa carreira literaria comeza con Os non natos, conto no ceo, publicado en o 25 de maio de 1927 na revista Céltiga. O ano seguinte continúa co libro de poemas de estética modernista Romances Galegos. Nestes anos realiza dúas viaxes á península como correspondente de La Nación. Na primeira, en 1929 a 1931, coñeceu a Castelao e estableceu contacto co Partido Galeguista e o Grupo Nós. Escribiu Poema en catro tempos, publicado posteriormente na Arxentina. Na segunda viaxe, do 33 ao 35, contactou coa xeración do 27 da literatura española, favorecendo que García Lorca escribise os seus seis poemas galegos. Co estoupido da Guerra Civil, defendeu desde Arxentina o Estatuto de Autonomía e dedicouse a espallar a nosa cultura. Porén, durante os 20 anos seguintes, ata 1956, utilizou únicamente o castelán na súa obra literaria. Antes de deixar América, publicou A Esmorga, en 1959, unha ruptura das tendencias costumistas e populares da literatura galega na que se introducen técnicas como a reducción temporal, o tremendismo, a plasticidade cinematográfica no ritmo ou as perspectivas suburbanas. A súa traxectoria teatral comezou durante a Guerra Civil. Mentre se impartía clases de lectura e dicción, fundou as compañías Teatro de Cámara El Tinglao e Teatro Popular Galego, que puxo en escena obras de Luís Freire e do propio Blanco Amor, entre outros. O autor retornou a Galicia o 16 de xaneiro de 1965, converténdose, ao longo desa década, nunha figura emblemática do teatro independente e continúa afondando nas posibilidades da narrativa moderna. No ano 1962 publicou Os Biosbardos, un conxunto de sete relatos en primeira persoa con protagonista e narrador infantil distinto en cada historia. Encontramos, ademais, temas recorrentes na obra de Blanco Amor, a dificultosa relación co pai ou a sufridora figura materna. Tras publicar unha nova edición das Morga no ano 1970, viu a luz a extensa novela Xento Lonxe, no ano 72, onde retrata a estratificación da sociedade urbana de Ourense. A partir de entón, centrou a súa produción no teatro, Farsas para títeres, en 1973, e Teatro para xente, en 1975. Ademais da literatura, tamén foi fotógrafo afeccionado. As súas máis de 3.000 imaxes consérvanse no arquivo da Biblioteca da Deputación de Ourense. En 2004, a Editorial Galaxia publicou o libro A Ollada do Desexo, obra fotográfica 1933-1973, unha escolma representativa da súa obra. Blanco Amor finou en Vigo o 1 de decembro de 1979 e foi soterrado no cemiterio de San Francisco, na cidade das Burgas. Despois da súa morte e do seu falecemento, o Salón de Sesións da Casa do Concello de Ourense instalouse a súa capela ardente e foi soterrado, como dicíamos, no cemiterio de San Francisco. Mais aos poucos días, o Concello de Redondela principiou a argallar un premio literario para fomentar a novela longa que levaría o seu nome. O tempo botaría a andar a primeira iniciativa cultural mancomunada sen precedentes no municipalismo galego, que iría rotando anualmente, mediante sorteo, polos concellos que a apoiasen. A proposta fíxose extensiva a todos os concellos galegos para que colaborasen no proxecto mediante a participación económica de 25.000 pesetas. A resposta, sen ser masiva, foi suficiente para sufragar a dotación do premio, que na primeira edición fora de 500.000 pesetas. O Concello convocou o premio ao que concorreron máis de 10 orixinais que foron lidos por un xurado formado, entre outros, polos profesores Basilio Losada Castro, Antón Santamarina, Benito Varela Jácome e Francisco Fernández del Riego. A novela gañadora daquela resultou ser A Vila Asulagada, de Daniel Cortezón. O acto de entrega do premio celebrouse o mes de novembro de 1981, nunha concorrida cea celebrada no restaurante Pájaro Pinto, a que asistiron máis de 200 persoas. Ese día distribuíuse o libro titulado Homenaxe a Blanco Amor, no que participaron Xosé María Álvarez Blázquez, Luis Álvarez Pousa, Valentín Arias, Tucho Calvo, Alfredo Conde, Camilo Gonsar, Salvador Lorenzana, Gustavo Luca de Tena, Luis Mariño, Paco Martín, Xosé Luis Méndez Ferrín, María Camino Noia, Claudio Rodríguez Fer, Antón Tobar, Fiz Vergara Vilariño e o pintor Alfonso Sucasas, que foi quen o ilustrou. Trinta e tres anos despois, convócase a 32ª edición do Premio Blanco Amor de Novela Longa en Redondela. Relacionado con esta efeméride, con esta volta do premio ás súas orixes, programáronse diversos actos para recoñecer a figura de Blanco Amor e máis a súa obra. Un deles celebrouse o venres pasado no IES Mendiño e máis no Auditorio de Piñeiral do Crego en Chapela para alumnado do IES de Chapela, no que se representou un auto da obra teatral de Blanco Amor, Farsas para títeres, que se titula A Verdade Vestida. Pois ben, esta obra foi representada por unha compañía de teatro afeccionado da Universidade Laboral de Ourense, que se denomina IA de 12, que está formada por alumnado de cuarto da ESO deste centro. Para sabermos un pouco sobre a importancia do teatro, podemos decir, a partir dun texto que elaboraron no IES de Chapela, que a partir de 1939 o xénero teatral foi o máis afectado pola ditadura española do general Franco, que só foi máis permisiva a partir dos anos 40 cos coros populares dirixidos por persoas achegadas ao réxime. Foron a Habana, en Cuba e Buenos Aires, na Argentina, as cidades que máis emigrantes galegos atraeron, polo que se converteron en capitais da cultura galega con importantes compañías de teatro como a de Maruxa Villanueva ou o Teatro Popular de Blanco Amor. Blanco Amor servirase das farsas para facer actuar a bonecos esquemáticos nun escenario austero en o que a caricatura e o esperpento lle permiten facer a crítica social e denuncia da dictadura franquista. Nas súas obras, a música, a cor, os xogos de luces e os movimentos permiten volver ao teatro entendido como espectáculo de diversión, o espectáculo total da vangarda europea. A ironía que preside a obra A Verdade Vestida permite que nos situemos diante dun espello para que se reflicta a nosa sociedade, polo que se serve de amplas e claras descripcións dos personaxes. Fala, por exemplo, do vicio, como un lindo galán, ou do traballo, como un obreiro mozo, forte, alto e san. Logo desta representación teatral que se celebrou en dous lugares distintos o venres pasado, hoxe chega á Biblioteca de Chapela unha proxección do documental titulado Universo Blanco Amor, producido pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. Vai se celebrar, como dicía, no Multiusos de Chapela ás 8, a entrada é libre e de balde, por suposto. Así que quen queira chegarse un pouquiño á obra de Blanco Amor pode asistir a esta proxección no Multiusos de Chapela. Ben, e para rematar, coa nosa chega semanal, traemos música, como sempre. Desta volta, traemos a música de un grupo que xa estivo aquí en Redondela, dun dúo, mellor dito, porque é unha cantante que tamén toca organistrum e un pianista. Trátase de Dous na Fronteira, que están presentando agora un novo traballo, con música sobre textos de poetas galegos. Nesta ocasión, imos escoitar un tango co que poñe música o poema de Xosé Velo, Non teño amores.
Non teño calor na fala, porque non...
Pois Eva, música que ven de publicarse e actividades. Lembramos hoxe mesmo, as 8, no multiusos do Piñeiral. Seguimos con esas actividades que se trasladan prácticamente na súa totalidade ao multiusos ante a multiusos de Chapela ante a situación ao que se atopa da Xunqueira, non?
Sí, a pena é que non se van poder facer as proxeccións de cinema como estaba previsto da Esmorga, a ver se máis para adiante, andando tempo, se pode retomar esa iniciativa que seguro que lle había gustar a moita xente. Que saiban que se estrea o día 21 en 25 salas, se non me equivoco, de toda Galicia, a película de Ignacio Vilar sobre o texto de Eduardo Brancamor, a Esmorga, e segundo as críticas que está recibindo, que se estreou ademais esta fin de semana no Festival Internacional de Cinema de Ourense, parece que é unha obra que paga a pena ver. Así que dende aquí animamos, primeiro, a que lean a obra de Brancamor, que así tamén poderán contrastar despois co filme, e se non hai tempo, pois a que miren primeiro o filme e logo contrasten coa obra.
Pois dúas boas recomendacións literarias e cinematográficas. Eva, un saúdo, falamos en 7 días.
Boa semana.